สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านพบกับรายการนานาสาระกับสาขาวิชาศิลปศาสตร์วันนี้ดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.น้ำทิพย์วิภาวินจะมาพบกับท่านผู้ฟังในเรื่องตำนานหอพระสมุดวชิรยานและหนังสือหอหลวงก่อนที่จะมาเป็นหอสมุดแห่งชาติของไทยในปัจจุบันจากหนังสือพระราชหนังสือประชุมพระนิพนธ์สัพพความรู้ในบทพระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพยาดำรงราชานุภาพก่อนอื่นขอเล่าถึงพระประวัติของสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพก่อนนะคะสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพยาดำรงราชานุภาพทรงเป็นพระราชโอรสของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับเจ้าจอมมารดาชุ่มประสูติในพระบรมมหาราชวังเมื่อวันที่21มิถุนายนพ.ศ. 2405สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพยาดำรงราชานุภาพซึ่งได้เป็นผู้นิพนธ์หนังสือประชุมพระนิพนธ์สัพพความรู้นี้ท่านทรงเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยพระองค์แรกตั้งแต่พ.ศ. 2435จนถึงพ.ศ. 2458เป็นเวลานานถึง23ปีพระองค์ทรงสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่กระทรวงมหาดไทยในสมัยรัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงพระราชทานเลื่อนพระอิสริยยศเป็นกรมพยาดำรงราชานุภาพเมื่อพ.ศ. 2454และยังโปรดให้ดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยต่อมาน่าเสียดายที่พระองค์ทรงพระประชวรทรงกราบบังคมลาออกจากตำแหน่งในต้นรัชกาลที่6แต่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงโปรดให้เป็นเสนาบดีที่ปรึกษาและโปรดเกล้าให้รับเงินเดือนเต็มเท่ากับจำนวนที่ทรงได้รับเมื่อทรงเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยในบั้นปลายแห่งพระชนชีพของพระองค์ก็ได้ทรงทำคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงให้แก่ประเทศชาติคือทรงดำรงตำแหน่งนายกหอพระสมุดสำหรับพระนครซึ่งเดิมเรียกว่าหอพระสมุดวชิรยานในตลอดรัชกาลที่6ได้ทรงเอาพระทัยใส่สืบเสาะหาหนังสือโบราณของไทยเกี่ยวกับวรรณคดีพงศาวดารพุทธศาสนาและสรรพตำราต่างๆมารวบรวมไว้ในหอพระสมุดสำหรับพระนครเป็นอันมากและได้ทรงตรวจสอบชำระและจัดพิมพ์ให้แพร่หลายเพื่อประโยชน์แก่การศึกษาของผู้ที่สนใจหนังสือที่โปรดให้พิมพ์ออกมาในครั้งนั้นเป็นรากฐานในการศึกษาประวัติศาสตร์และวรรณคดีตลอดมาจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ยังได้รวบรวมตู้ลายทองที่เก็บรักษาไว้ตามวัดกับศิลาจารึกซึ่งมีอยู่ตามสถานที่ต่างๆมาไว้ที่หอพระสมุดสำหรับพระนครเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นอันตรายสูญหายในรัชกาลที่7เมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ตั้งอภิรัฐมนตรีสภาขึ้นได้โปรดเกล้าให้สมเด็จพระเจ้ามบรมวงศ์เธอกรมพยาดำรงราชานุภาพทรงเป็นอภิรัฐมนตรีพระองค์หนึ่งซึ่งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพยาดำรงราชานุภาพก็ได้ทรงปฏิบัติราชการในหน้าที่อันสำคัญด้วยพระปรีชาอุตสาหะและเมื่อโปรดให้ตั้งราชบัณฑิตยสภาขึ้นในพ.ศ. 2469สำหรับเป็นที่รวมศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและมีหน้าที่วิชาการทางโบราณคดีวรรณคดีและการช่างต่างๆตลอดจนการรักษาโบราณวัตถุและศิลปะวัฒนธรรมซึ่งเป็นของมีค่าของชาติไม่ให้สูญหายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริเห็นว่าไม่มีผู้ใดเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งสภานายกได้นอกจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพยาดำรงราชานุภาพจึงโปรดให้ดำรงตำแหน่งสภานายกในสมัยที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพยาดำรงราชานุภาพเป็นนายกราชบัณฑิตยสภานั้นพระองค์ได้ทรงจัดพิพิธภัณฑสถานใหม่ทั้งหมดโดยทรงจัดแยกเป็นหมวดเป็นหมู่เลือกเอาไว้แต่ของที่เป็นของโบราณวัตถุและศิลปะวัตถุเท่านั้น ส่วนอื่นก็จัดเก็บรักษาไว้ที่อื่นเช่นสัตว์ที่สตาฟก็ส่งไปให้โรงเรียนเพาะช่างและตัวอย่างแร่ธาตุก็ส่งไปให้กรมโลหกิจเป็นต้นและโปรดให้นำโบราณวัตถุที่พระองค์ทรงรวบรวมไว้ตั้งแต่ครั้งเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยซึ่งเก็บรักษาไว้ณห้องกลางกระทรวงมหาดไทยตลอดจนประธานของส่วนพระองค์มาจัดตั้งแสดงในพิพิธภัณฑ์สถานที่จัดขึ้นใหม่ด้วยนับว่าพระองค์ได้ทรงวางรากฐานการจัดพิพิธภัณฑ์ตามแบบสมัยใหม่ซึ่งถือเป็นแบบอย่างต่อมาจนถึงปัจจุบันนอกจากการจัดพิพิธภัณฑ์สถานแล้วสมเด็จพระเจ้ามบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพยังทรงวางรากฐานในการบำรุงรักษาโบราณสถานตามหัวเมืองต่างๆเช่นทรงจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำทำงานในบางจังหวัดและโปรดให้ทำการขุดแต่งโบราณสถานและจัดตั้งพิพิธภัณฑ์สถานขึ้นในจังหวัดต่างๆอีกหลายจังหวัดโปรดให้จัดทำบัญชีโบราณสถานทั่วพระราชอาณาจักรสำหรับโบราณสถานที่อยู่ตามหัวเมืองใกล้กรุงเทพก็โปรดให้เจ้าหน้าที่ออกไปตรวจทุกๆ2เดือนส่วนหัวเมืองที่อยู่ไกลออกไปก็โปรดให้เจ้าหน้าที่ออกไปตรวจทุกๆ4เมืองทุกๆ4เดือนสิ่งสำคัญที่ทรงกระทำอีกอย่างหนึ่งในขณะที่ทรงดำรงตำแหน่งนายกราชบัณฑิตยสถานก็คือการสงวนรักษาโบราณวัตถุและศิลปวัตถุที่มีค่าไม่ให้ส่งออกไปต่างประเทศโดยออกระเบียบว่าผู้ใดจะส่งโบราณวัตถุและศิลปวัตถุออกไปนอกประเทศนั้นจะต้องนำไปให้เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติตรวจเสียก่อนถ้าเห็นว่าไม่ใช่ของเก่าจนเกินไปจึงจะโปรดอนุญาตให้นำออกไปได้ซึ่งระเบียบนี้ต่อมาก็ได้ตราเป็นพระราชบัญญัติว่าด้วยโบราณสถานพุทธศักราช2477และต่อมาก็ได้มีการปรับปรุงแก้ไขใหม่ออกเป็นพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติในพ.ศ. 2504สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงได้รับพระราชทานสุพรรณบัตรเลื่อนพระอิสริยยศครั้งสุดท้ายจากกรมพระยาดำรงราชานุภาพมาเป็นสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพในรัชกาลที่7เมื่อพ.ศ. 2472พระปรีชาสามารถของพระองค์นั้นได้ปรากฏอยู่ในพระบรมราชโองการที่โปรดเกล้าให้ประกาศเลื่อนกรมในครั้งนั้นมีข้อความที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้ประกาศว่าในเวลานี้ก็นับว่าเป็นพระบรมวงศ์ผู้ใหญ่พระองค์หนึ่งซึ่งเป็นหลักราชการและเป็นที่ทรงไว้วางพระราชหฤทัยทั้งเป็นที่เคารพนับถือของคนทั้งหลายทั่วไปเป็นอันมากสมควรจะเลื่อนพระเกียรติยศฐานันดรศักดิ์ให้สูงสมกับเป็นพระบรมวงศ์อันทรงพระคุณวิเศษสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงฝักใฝ่พระทัยในวิชาประวัติศาสตร์วรรณคดีและโบราณคดีเป็นอันมากทรงพระนิพนธ์หนังสือตั้งแต่พ.ศ. 2418หนังสือเรื่องแรกที่พระองค์ทรงนิพนธ์คือข่าวราชการในพระราชสำนักของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวส่วนเรื่องสุดท้ายนั้นคือเรื่องลักษณะเรียกพระเจ้าแผ่นดินซึ่งทรงร่างด้วยดินสอดำค้างไว้ในกระดาษร่างก่อนสิ้นพระชนประมาณ1เดือนซึ่งปัจจุบันได้นำมาเก็บรักษาไว้ที่หอสมุดดำรงราชานุภาพเรื่องที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงพระนิพนธ์แบ่งเป็นประเภทได้แก่พงศาวดาร134เรื่องโครงกลอน92เรื่องเรื่องเกี่ยวกับศาสนา76เรื่องเรื่องอธิบายแทรก19เรื่องประวัติต่างๆ160เรื่องตำนาน103เรื่องในนิตยสารสยามสมาคม10เรื่องและลายพระหัตถ์โต้ตอบกับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระเจ้าฟ้ากรมพยานริศรานุวัติวงศ์ในหนังสือสารสมเด็จรวมทั้งสิ้น578ฉบับส่วนเรื่องที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์ยังมีอีก2เรื่องคือจดหมายเหตุรายวันเล่าเรื่องเสด็จสุมาตราและ ซึ่งเรื่องหลังนี้ได้เก็บรักษาไว้ที่หอสมุดดำรงราชานุภาพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่1ธันวาคม2486พระชนมายุ81ปีณวังวรดิษฐ์ทรงเป็นต้นราชสกุลดิษฐ์สกุลนี้จะพูดถึงในส่วนของตำนานหอพระสมุดวชิรยานซึ่งเป็นพระนิพนธ์ของพระองค์ท่านหอสมุดหอพระสมุดวชิรยานนั้นเดิมพระราชโอรสธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นประธานทรงดำริตั้งขึ้นเมื่อปีมะเส็งพ.ศ. 2424ซึ่งเรื่องราวอันเป็นมูลเหตุในการตั้งหอพระสมุดวชิรยานนั้นมีที่มาดังนี้เมื่อในรัชกาลที่4สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์พระเจ้าบรมมหาศรีสุริยวงศ์แต่ยังเป็นเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ที่สมุหกลาโหมทรงกราบบังคมทูลถวายที่ดินของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์ผู้บิดาแปลงหนึ่งอยู่ริมแม่น้ำหน้าวัดประยุรวงศ์วัดประยุรวงศาวาสยาวตามลำน้ำ14วา2ศอกยื่นขึ้นไป2เส้น14วา2ศอกที่ตรงนี้เคยเช่าเป็นห้างที่ไว้สินค้ามาตั้งแต่รัชกาลที่3นับว่าเป็นที่ทำเลดีสำหรับการค้าขายด้วยในเวลานั้นยังไม่ได้ตัดถนนออกไปนอกพระนครการไปมาค้าขายใช้แต่ทางเรือเป็นพื้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรับที่ดินรายนี้แล้วพระราชทานเงินพระคลังข้างที่ให้สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ไปสร้างตึกสามหลังสำหรับให้เช่าเป็นที่ไว้สินค้าสี่หลังและเป็นที่สำหรับผู้ดูแลการอยู่หนึ่งหลังหนึ่งมีกำแพงล้อมรอบทุนที่พระคลังข้างที่ออกไปครั้งแรกเป็นเงิน 17,600 บาทเมื่อสร้างแล้วเสร็จแล้วทราบว่าพระยาพิสนสมบัติบริบูรณ์แต่ยังเป็นพระภาษีสมบัติบริบูรณ์เช่าได้เช่าไว้แต่จะเก็บเงินค่าเช่าเท่าใดนั้นหาปรากฏหลักฐานไม่ตึกหน้าวัดประยุรวงศ์นี้เดิมพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริว่าจะพระราชทานแก่บรรดาพระราชโอรสธิดาให้มีส่วนเป็นเจ้าของและได้รับผลประโยชน์จากค่าเช่าเสมอกันดังที่ปรากฏไว้ในสมุดดำแต่พระราชนิพนธ์นี้ยังค้างอยู่ไม่จบจะเป็นด้วยต่อมาทรงพระราชดำริเป็นอย่างอื่นหรือด้วยเหตุใดก็หาทราบไม่แต่สมุดร่างที่พระราชประสงค์นั้นซุกซ่อนอยู่ในหนังสือห้องอารักษ์ไม่มีผู้ใดระลึกได้จนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสวยราชมาได้7ปีจึงสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์กราบบังคมทูลว่าตึกซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้สร้างที่หน้าวัดประยุรวงศ์นั้นตั้งแต่พระยาพิสนสมบัติบริบูรณ์ผู้เช่าเดิมบอกคืนได้ทิ้งชำรุดทรุดโทรมอยู่ห้างมูลเลอร์ไมเนอร์จะขอเช่าถ้าจะให้เช่าจะต้องลงทุนซ่อมแซมอีกจะโปรดประการใดพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ดำรัสสั่งให้สอบสวนเรื่องเดิมจึงไปค้นพบร่างหนังสือพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยเรื่องตึกรายนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริว่าที่ตึกหน้าวัดประยุรวงศ์นั้นถึงสมเด็จพระบรมชนกนาถยังไม่ได้พระราชทานแก่พระราชโอรสธิดาแต่เมื่อปรากฏพระราชดำริมีอยู่ก็จะทรงจัดการให้เป็นไปตามพระราชดำริให้บรรดาพระราชโอรสธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เป็นเจ้าของและได้รับผลประโยชน์เสมอกันทุกพระองค์แต่ส่วนทุนที่จะต้องลงเป็นค่าซ่อมแซมเป็นเงิน 4,800 บาทนั้นถ้าจะเฉลี่ยเรียกจากเจ้านายก็จะรำคาญพระราชหฤทัยอยู่ด้วยเจ้านายเหล่านั้นยังไม่ได้เคยได้รับผลประโยชน์และไม่เคยทรงทราบว่าจะได้เป็นเจ้าของ พอได้ทรงทราบก็จะเสียเงินไปก่อนดูจะเป็นที่อนาถพระทัยพระองค์เป็นประธานในพระบาทในพระเจ้าลูกเธอในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะทรงลงทุนด้วยเงินพระคลังข้างที่แต่พระองค์เดียวซ่อมแซมตึกนั้นเสียก่อนเมื่อเก็บเงินค่าเช่าหักใช้พระคลังข้างที่แล้วมีส่วนผลประโยชน์ก็จะแบ่งเมื่อใดก็จะพระราชทานหนังสือเพราะสำหรับที่พร้อมกับส่วนแบ่งแก่บรรดาพระเจ้าลูกเธอในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวการเก็บเงินค่าเช่าพระคลังข้างที่ครบและมีเงินเหลือในสมัยนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ทำหนังสือพระราชทานกรรมสิทธิ์เมื่อพระราชโอรสและพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าอยู่หัวประชุมพร้อมกันที่พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงพระราชทานหนังสือประกาศพระราชกำหนดและหนังสือกรรมสิทธิ์แก่บรรดาเจ้านายซึ่งจะได้มีส่วนเป็นเจ้าของต่อหน้าพระที่นั่งพระบรมอัฐิส่วนของพระองค์ซึ่งทรงมีด้วยส่วนหนึ่งแต่พระราชทานส่วนนั้นให้แก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ามหาวชิรนฤหิตตั้งแต่นั้นมาและโปรดให้เจ้าพนักงานนำค่าเช่าตึกแบ่งเป็นส่วนเสมอกันมาพระราชทานแก่เจ้านายผู้เป็นเจ้าของตึกต่อหน้าพระที่นั่งพระบรมอัฐิทุกปีมาแต่เจ้านายที่ได้รับพระราชทานหนังสือกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของที่หน้าตึกวัดประยุรวงศ์และได้พระราชทานเงินส่วนแบ่งความรู้สึกได้มีในบรรดาพระราชโอรสธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมาแต่แรกว่าผลประโยชน์ที่ได้รับพระราชทานในเรื่องตึกหน้าวัดประยุรวงศ์รายนี้เป็นพระมหากรุณาที่คุณในสมเด็จพระบรมชนกนาถและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ปกครองตระกูลสนองพระองค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสืบมาเมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตแล้วก็เป็นผลประโยชน์ที่จะกลับไปใช้สอยส่วนพระในส่วนพระองค์ได้และเห็นว่าควรจะได้นำมาใช้ประโยชน์ได้ทรงแนะนำว่าเมื่อเจ้านายมีพระประสงค์จะจ่ายเงินค่าเช่าในการนี้ซึ่งประกอบด้วยประโยชน์อันสมควรนั้นทรงพระราชดำริเห็นควรเข้าทุนเพื่อจัดตั้งเป็นหอสมุดสำหรับราชตระกูลขึ้นเฉลิมพระเกียรติยศในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์บรรดาเจ้านายเจ้าของตึกวัดปริยวงศ์ทรงเห็นชอบพร้อมกันจึงได้ตั้งหอพระสมุดวชิรยานขึ้นด้วยเหตุนี้โดยทรงกะรายการที่จะจัดหอสมุดมาปรึกษาในเนื้อความดังนี้คือจะตัดตั้งหอสมุดขึ้นที่พระราชวังสรานรมด้วยเวลานั้นวังบูรพาพิรมยังไม่แล้วเสร็จสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยาพานุพันธุวงศ์วรเดชประทับอยู่ที่พระราชวังสรานรมจึงทรงจัดห้องให้ตั้งหอสมุดและจะรับเป็นธุระดูแลรักษาส่วนบรรดาพระราชโอรสพระราชธิดาและพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เข้าทุนตั้งหอสมุดนี้เป็นสมาชิกเจ้าของหอสมุดด้วยส่วนพนักงานที่จะอำนวยการห้องสมุดนั้นสมาชิกฝ่ายหน้าก็ได้เลือกสภานายกอุปนายกเลขาธิการมีกำหนดเปลี่ยนทุกๆปีส่วนพนักงานประจำก็ได้จ้างเสมียนพนักงานสำหรับหอพระสมุดด้านหนังสือที่จะรวบรวมสะสมในหอสมุดนั้นทรงซื้อหนังสือไทยที่พิมพ์แล้วอย่างละหนึ่งเรื่องที่ยังไม่ได้พิมพ์จะหามาลอกคัดไว้ในหอสมุดส่วนหนังสือต่างประเทศนั้นก็จะคิดซื้อหาบรรดาหนังสือที่เป็นประโยชน์ทางความรู้ที่ต้องการในเมืองไทยและหนังสือพิมพ์ของหอสมุดที่ออกทุก7วันหนังสือในหอสมุดก็อนุญาตให้สมาชิกยืมไปอ่านแต่ผู้ใดไม่ได้เป็นสมาชิกจะยืมไปอ่านก็ได้หรือจะเข้ามาอ่านหนังสือในหอสมุดซึ่งจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามสมควรต่อมาทรง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดพระราชทานนามหอสมุดให้เรียกว่าหอพระสมุดวชิรยานตามพระสมณะนามาภิไธยในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและทรงรับจะพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ด้วยพระบรมราชานุภาพในการทั้งปวงที่จะให้สำเร็จประโยชน์ตามพระประสงค์ของเจ้านายที่ทรงดำริกันไว้พักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ค่ะพระสมุดวชิรยานนะคะเมื่อแรกเปิดปรากฏว่ามีหนังสือสมุดไทยซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ขายหาซื้อได้ในเวลานั้นมี125เล่มส่วนหนังสือฝรั่งที่ว่าเป็นหนังสือภาษาต่างประเทศนั้นมี144เล่มซึ่งเป็นหนังสือที่สมาชิกแบ่งมาจากห้องสมุดในส่วนพระองค์เมื่อเปิดหอพระสมุดวชิรยานกรรมการก็ได้วางหลักการอันเป็นโครงของการบริหารหอพระสมุดวชิรยานได้หลายอย่างก็คือ1การตั้งข้อบังคับหอพระสมุดซึ่งได้ ข้อบังคับนี้กรรมการได้ทูลขอให้สมเด็จกรมพระยาเทววงศ์วโรปการทรงร่างขึ้นมีการรับสมาชิกเพิ่มเติมซึ่งสมาชิกหอพระสมุดในชั้นนั้นกำหนดไว้เป็นวิสามัญสมาชิกอย่างหนึ่งสามัญสมาชิกอีกอย่างหนึ่งซึ่งวิสามัญสมาชิกนั้นก็เพื่อจะเชิญผู้ที่มีเกียรติยศหรือมีคุณวิเศษหมายถึงว่าเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงผนวดและเป็นพระราชาคณะชั้นผู้ใหญ่เป็นสมาชิกโดยกิตติมศักดิ์และได้รับประโยชน์ทั้งปวงเป็นเครื่องบูชาส่วนสมาชิกสามัญนั้นคือสมาชิกคฤหัสถ์ทั่วไปกำหนดไว้เป็น3พวกคือภาคีสมาชิกมาภาคีสมาชิกนี้เป็นผู้ที่เสียเงินบำรุงหอพระสมุดปีหนึ่งมีกำหนด20บาทเป็นอย่างต่ำสมาชิกพวกนี้ได้รับประโยชน์จากหอพระสมุดคือมีการเลือกสมาชิกตลอดจนยืมหนังสือไปอ่านได้ส่วนอภาคีสมาชิกคือสมาชิกที่มีประสงค์เพียงจะมาอ่านหนังสือได้ในหอพระสมุดพวกนี้เมื่อได้รับเลือกเป็นสมาชิกแล้วจะไม่ต้องเสียเงินบำรุงแต่ไม่ได้ประโยชน์อย่างอื่นส่วนประเภทที่3ก็คืออาคมสมาชิกคือผู้ที่อยู่ทางไกลจะไปมายังหอสมุดไม่ได้เหมือนสมาชิกอื่นเมื่อได้รับเลือกแล้วก็จะได้รับประโยชน์เท่ากับภาคีสมาชิกเพียงแต่เวลาเข้ามาอยู่ในเฉพาะเวลาที่มาอยู่ในกรุงเทพอีก ประเภทหนึ่งก็คือการออกหนังสือพิมพ์วชิรยานกรรมการได้ช่วยกันหาเรื่องซึ่งประกอบด้วยสาระประโยชน์ทั้งเป็นเรื่องเก่าและเรื่องที่แต่งใหม่ส่งมาลงพิมพ์เพื่อแจกแก่สมาชิกเดือนละ2ครั้งซึ่งในวันที่แจกเมื่อวันเปิดหอพระสมุดนอกจากนี้ยังได้มีการแก้ไขจัดการออกหนังสือวชิรยานเป็น3อย่างด้วยกันก็คือ 1. หนังสือวชิรยานวิเศษเป็นหนังสือบอกข่าวออกวันอาทิตย์ครั้งหนึ่งและวันพฤหัสอีกครั้งหนึ่งหนังสือนี้กรรมการช่วยกันเรียบเรียงบอกข่าวราชการในราชสำนัก2คือหนังสือวชิรยานปัญหาคือปัญหาเรื่องต่างๆที่มีสมาชิกถามมาเป็นความรู้หรือคำอธิบายของสมาชิกซึ่งใช้แก้ปัญหาในเรื่องนั้นๆพิมพ์แจกเป็นคราวๆไม่มีกำหนด3เป็นหนังสือวชิรยานรายเดือนคือแก้หนังสือวชิรยานที่ออกเดือนละ2ครั้งอยู่แต่ก่อนมาพิมพ์เป็นเล่มสมุดออกเดือนละเล่มหนังสือพิมพ์วชิรยานทั้ง3อย่างนี้หนังสือวชิรยานพิเศษออกได้เพียง4เดือนก็ต้องหยุดเนื่องจากกระดาษในโรงพิมพ์หลวงซึ่งพิมพ์หนังสือนั้นไม่เพียงพอซึ่งทั้งกรรมการเองก็ติดราชการต่างๆรับภาระในการเรียบเรียงไม่ไหวส่วนหนังสือวชิรยานปัญหาต่อมาไม่มีปัญหาส่งมาหนังสือนั้นก็งดไปและก็คงออกแต่หนังสือวชิรยานรายเดือนนอกจากหนังสือการแก้ไขในเรื่องหนังสือพิมพ์วชิรยานแล้วกรรมการได้รวบรวมหนังสือที่พิมพ์และยังไม่ได้พิมพ์จนต้องมีพนักงานสำหรับคัดลอกหนังสือซึ่งสมาชิกได้ให้ต้นฉบับไว้สำหรับหอพระสมุดเป็นต้นมาอันนี้ก็เป็นพัฒนาการของหอสมุดวชิรยานซึ่งต่อมาก็ได้มีการแก้ข้อบังคับหอพระสมุดในเรื่องของการเลือกกรรมการแล้วก็เรื่องของหนังสือพิมพ์วชิรยานในการจัดพิมพ์ซึ่งจะมีปัญหาในเรื่องของเงินทุนการจัดพิมพ์หนังสือนอกจากนี้นะคะในการตั้งหอพระสมุดนั้นได้สร้างความเจริญให้กับสังคมในช่วงนั้นเป็นอย่างมากได้มีการพูดถึงในเนื้อความดังนี้คือ 1. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเงินพระคลังข้างที่ประมาณ 20,000 บาทให้จัดสร้างเครื่องแต่งเครื่องใช้สำหรับหอพระสมุดซึ่งยังขาดอยู่ให้ครบครันทุกอย่างโดยจัดหอพระสมุดวชิรยานแบบเป็นทั้งที่เก็บรักษาหนังสือและแหล่งความเป็นแหล่งความรู้และเป็นที่อ่านหนังสือและเป็นทั้งที่ประชุมสมาชิกประชุมกรรมการหอพระสมุดและกรรมการราชการอย่างอื่นมีการประชุมเสนาบดีให้มาอาศัยประชุมในห้องประชุมณหอพระสมุดได้อีกประการหนึ่ง และให้หอพระสมุดเป็นสโมสรของสมาชิกมีโต๊ะบิลเลียดและห้องที่นั่งพักตามสมควรแก่สโมสรบริบูรณ์ทุกอย่างยังได้มีการสำรวจบัญชีเงินบำรุงที่เกี่ยวข้องติดค้างอยู่ในปีก่อนๆ เรียกรวมได้เต็มบัญชีทั้งสำรวจทำหนังสือบัญชีหนังสือในหอพระสมุดให้เรียบร้อยด้านหนังสือพิมพ์วชิรยานคงออก7วันครั้งแต่มีวิธีการหาเรื่องจัดระเบียบใหม่คือกรรมการประชุมกันเพื่อที่ว่าต้องการเรื่องอะไรบ้างแล้วเชิญสมาชิกผู้ชำนาญแล้วแต่ผู้ใดจะรับเขียนหรือรับแต่งเรื่องใดตามถนัดพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเองก็ทรงรับทรงพระราชนิพนธ์เรื่องพระราชพิธี12เดือนอันเป็นเรื่องที่แต่งยากและยาวกว่าเรื่องอื่นๆในปีนั้นสมาชิกรับแต่งหนังสือกันมากหนังสือเรียกว่าเป็นหนังสือวชิรยานซึ่งมีผู้ชำนาญการในการแต่งอยู่หลายคนด้วยกันเนื่องจากการแต่งหนังสือส่งมาลงพิมพ์ในหนังสือวชิรยานนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริว่าหอพระสมุดวชิรยานควรจะเป็นธุระในเรื่องบำรุงและการแต่งหนังสือไทยต่อไปในภายหน้าจึงทรงพระราชพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างเหรียญวชิรยานเป็นเหรียญทองสำริดมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์สำหรับเป็นรางวัลแก่ผู้แต่งหนังสือดีและได้ตราพระราชบัญญัติไว้เมื่อวันที่25กันยายน2432เป็นใจความว่าถ้ากรรมการหอพระสมุดวชิรยานพิจารณาเห็นว่าหนังสือเรื่องใดผู้ใดแต่งดีสมควรได้รับพระราชทานรางวัลให้นำความขึ้นกราบบังคมทูลเมื่อทรงพระราชดำริเห็นชอบด้วยแล้วจะพระราชทานเหรียญวชิรยานพร้อมกับประกาศนียบัตรแก่ผู้นั้นเฉพาะเรื่องหนังสือที่แต่งถ้าผู้นั้นแต่งหนังสือเรื่องอื่นขึ้นอีกอันเป็นหนังสือดีควรได้รับพระราชทานเหรียญวชิรยานก็จะได้รับพระราชทานประกาศนียบัตรทุกครั้งไปแต่ส่วนตัวเหรียญ นั้นคนหนึ่งจะรับได้แต่ครั้งเดียวในคราวนั้นเมื่อมีผู้เชี่ยวชาญได้ช่วยกันแต่งหนังสือเรื่องใหม่ๆลงพิมพ์ในหนังสือวชิรยานจำนวนมากความปรากฏว่ามีผู้อื่นจะคัดเรื่องจากหนังสือวชิรยานไปพิมพ์หาประโยชน์แข่งกับหนังสือวชิรยานทรงพระราชดำริเห็นว่าไม่เป็นธรรมจึงโปรดให้ประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษาณวันที่29สิงหาคมรศ111หรือพศ2435ห้ามมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดเอาหนังสือซึ่งแต่งลงพิมพ์ในหนังสือวชิรยานไปพิมพ์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรรมสัมปาทิกก่อนสมาชิกหอพระสมุดแต่ก่อนมาได้รับแต่ผู้ชายเป็นสมาชิกแต่ผู้หญิงที่เป็นสมาชิกยังมีแต่พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นเจ้าของตึกหน้าวัดประยุรวงศ์ความปรากฏว่าพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการฝ่ายในกับผู้หญิงที่มีบรรดาศักดิ์จะขอเป็นสมาชิกมีมากในปีนี้จึงโปรดให้รับภาคินีสมาชิกขึ้นอีกพวกหนึ่งในปีนั้นเองหอพระสมุดได้รับการบำรุงเป็นการพิเศษอีกหลายอย่างมีสมาชิกให้สิ่งของมีราคาเป็นเครื่องแต่งหอพระสมุดบ้างให้เงินช่วยบ้างให้หนังสือบ้างรับช่วยเหลือในการต่างๆบ้างจนถึงพระสงฆ์ซึ่งเป็นวิสามัญสมาชิกก็ได้แสดงความปรารภมายังกรรมการว่าหอพระสมุดวชิรยานได้เลือกท่านเป็นวิสามัญสมาชิกและถวายประโยชน์ต่างๆอย่างสมาชิกทั้งปวงทั่วไปนั้นท่านยังไม่มีโอกาสที่จะตอบแทนหอพระสมุดอยากทราบว่าจะทำการอย่างใดให้แก่หอพระสมุดได้บ้างกรรมการปรึกษากันเห็นว่าควรอาราธนาช่วยในการแต่งหนังสือในทางแสดงธรรมที่จะลงพิมพ์ในหนังสือวชิรยานอันเป็นเหตุให้คิดเรื่องปัญหาธรรมวินิจฉัยวิสามัญสมาชิกขอให้แก้ปัญหานี้และได้ตีพิมพ์ในหนังสือวชิรยานเล่มที่5พ.ศ. 2432 เมื่อจัดการหอพระสมุดสมบูรณ์แล้วพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริว่าหอพระสมุดวชิรยานตั้งแต่ตั้งมายังไม่มีพิธีการฉลองปัจจุบันหอพระสมุดก็สมบูรณ์ทุกอย่างแล้วควรจะมีการฉลองกลางเดือน6อันเป็นวันอภิลักขิตสมัยตรงกับวันพระบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมาชิกทั้งปวงเห็นว่าเห็นชอบโดยพระราชบริหารจึงโปรดให้มีการฉลองหอพระสมุดวชิรยานในปีนั้นการฉลองหอพระสมุดในคราวนั้นได้ขอแรงสมาชิกฝ่ายในร้อยดอกไม้สดมาแต่งภายในหอพระสมุดมีการประกวดฝีมือกรรมการตัดสินมีรางวัลเป็น3ชั้นเลยได้ขอแรงสมาชิกทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายในออกร้านขายเครื่องบริโภคและสิ่งของต่างๆทั้งเป็นฝีมือที่ทำในเมืองไทยตั้งร้านตลอดลานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและขอแรงสมาชิกที่มีพิณพาทย์จัดพิณพาทย์มาประโคมและบรรเลงการมหรสพได้พิณพาทย์13วงและสมาชิกทหารบกรับเล่นละครพูดในงานมหรสพนั้นโดยตั้งเป็นโรงละครในสนามหญ้าหน้าพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทอันนี้เป็นเรื่องของการฉลองหอพระสมุดวชิรยานในสมัยนั้นนะคะซึ่งต่อมาก็ได้มีการแต่งหนังสือในที่เกี่ยวกับเป็นหนังสือวชิรยานเป็นลำดับต่อมาจนการที่หอพระสมุดวชิรยานได้เจริญที่สุดในกรรมการต่อมาก็ได้มีการย้ายหอพระสมุดออกมาอยู่ด้านนอกประตูพิมานชัยศรีซึ่งเป็นตึกใหญ่กว่าเก่าและมีกรรมการได้พยายามที่จะบำรุงทำนุบำรุงต่อมาแต่การก็ไม่เจริญขึ้นเท่าที่ควรด้วยเหตุความขัดข้องหลายประการเช่นในเรื่องของเงินสำหรับใช้จ่ายในการหอพระสมุดซึ่งได้จากเงินบำรุงของสมาชิกซึ่งมีอยู่จำกัดและก็การที่กรรมการหอพระสมุดล้วนแต่เป็นผู้มีตำแหน่งที่ต้องรับราชการเต็มเวลาและมีเวลามาทำการให้หอพระสมุดเฉพาะเวลาว่างเป็นการทำการกุศลและก็ยังเปลี่ยนกันทุกปีทำให้ไม่มีเวลาที่จะศึกษาการหอพระสมุดอย่างยืดยาวและต่อเนื่องจึงต้องอาศัยลูกจ้างที่เป็นพนักงานมาช่วยดำเนินการให้หอพระสมุดสำหรับพระนครหรือหอสมุดวชิรยานจึงได้เป็นประโยชน์สำหรับสมาชิกในช่วงเวลาหนึ่งแล้วก็ไม่สามารถที่จะบำรุงให้เจริญไปกว่านั้นได้จึงเป็นเหตุให้มีทรงมีพระราชดำริเห็นว่าควรจะรวมเข้าเป็นหอพระสมุดสำหรับพระนครหอพระสมุดวชิรยานได้ทำให้เกิดประโยชน์สำคัญแก่บ้านเมืองสองอย่างคือการรวบรวมหนังสือไทยเข้าไว้ในที่แห่งเดียวกันได้มากกว่าบรรดามีในที่ไหนๆในเวลานั้นเป็นประการหนึ่งได้พิมพ์เรื่องหนังสือไทยทั้งเรื่องเก่าเรื่องใหม่เพื่อให้ความรู้ของไทยนั้นแพร่หลายและได้รักษาเรื่องหนังสือนั้นๆให้ถาวรเป็นประโยชน์มาจนทุกวันนี้ประการหนึ่งทั้งสองประการนั้นเป็นประโยชน์สำคัญที่ได้เกิดจากหอพระสมุดวชิรยานพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ค่ะ
ของที่เธอไม่ได้รับสักพักเธอคงจะควางทิ้งต่างกับสิ่งที่รักจริงเธอกลับทิ้งไม่ลงของบางอย่างที่เธอรักแม้จะนานสักเพียงไหนฉันแทบดูไม่ได้เธอก็ยังชื่นชมของที่เธอไม่ได้รักสักพักเธอคงจะคว้างทิ้งเธอกับสิ่งที่รักจริงเธอกลับทิ้งไม่ลงเธอยังคงไม่ลืมเขาเขาที่เธอนั้นฝังใจแม้จะนานสักเท่าไรก็ยังคิดถึงหรือไ คงจะเหลือเขาถ้าเขาจะกลับมาหาและฉันก็รู้ว่าฉันต้องไปอยู่ดีนึกรู้ว่าทำไมรู้นึกรู้ว่าทำไมเห็นรูปตัวเก่าพร้อมลายเส้นคนที่เธอมีใจฉันที่อยู่ข้างข้างเธอแทบเป็นยกข้างกายแต่ลึกๆของหัวใจฉันก็รู้ว่าฉันคงไปอยู่ดีและฉันก็รู้ว่าต้องเสียน้ำตาอยู่แล้ว
นอกจากเรื่องของตำนานหอพระสมุดวชิรยานแล้วยังมีเรื่องหนังสือหอหลวงเรื่องหนังสือหอหลวงนั้นหอหลวงเป็นที่เก็บรักษาหนังสือซึ่งเป็นแบบฉบับตำรับตำราและจดหมายเหตุราชการบ้านเมืองที่เรียกว่าหอหลวงก็เนื่องจากว่าเป็นคำย่อมาจากคำว่าหอหนังสือหลวงซึ่งมีในพระราชวังตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ก็มีหอหลวงอยู่ในพระราชวังซึ่งจะเห็นเป็นตึกชั้นเดียวอยู่ริมถนนด้านหน้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยยังมีรูปภาพตึกนั้นเขียนไว้ที่พระวิหารหลวงวัดราชประดิษฐ์อารักษ์เป็นพนักงานรักษาหนังสือหอหลวงจึงทำการของกรมอารักษ์ที่ตึกนั้นด้วยเป็นเหตุให้คนทั้งหลายเรียกตึกนั้นว่าห้องอารักษ์อีกด้วยในรัชกาลที่5เมื่อครั้งสร้างพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทก็ได้ทรงรื้อตึกหอหลวงกับตึกสำหรับข้าราชการกรมอื่นๆที่รายเรียงอยู่แถวนั้นลงเพื่อจะสร้างใหม่ให้สมกับเป็นพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทซึ่งในเวลารื้อตึกสร้างใหม่นั้นก็จำเป็นต้องย้ายของต่างๆอันที่เคยเป็นตึกแถวนั้นไปไว้ที่อื่นสมัยนั้นกรมหลวงบดินทร์ไพศาลโสภณยังดำรงพยศเป็นกรมหมื่นอักษรศาลโสภณทรงมีบัญชาการให้กรมอารักษ์หาที่อื่นเก็บหนังสือหอหลวงไม่ได้จึงให้ขนเอาไปรักษาไว้ที่วังของท่านอันอยู่ในเขตของกรมของวัดพระเชตุพนไปข้างใต้หนังสือหอหลวงก็ไปอยู่ที่วังกรมหลวงบดินตั้งแต่นั้นมาหลายปีเมื่อพ.ศ.2424ก็มีงานฉลองพระนครครบ100ปีในงานนั้นก็มีการแสดงพิพิธภัณฑ์เรียกกันว่าในสมัยนั้นตามภาษาอังกฤษว่า exhibition คือสร้างเป็นโรงชั่วคราวเป็นบริเวณใหญ่ในท้องสนามหลวงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีดำรัสชวนพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการตลอดจนคหบดีที่มีใจคิดจะช่วยได้จัดของต่างๆอันสมควรที่จะแสดงความรู้แสดงถึงความคิดรวมทั้งฝีมือของช่างของไทยมาจัดแสดงให้ประชาชนได้ชมโดยจัดเป็นห้องต่างๆต่อกันไปตามประเภทของสิ่งของครั้งนั้นกรมหลวงบดินทร์ได้ทรงรับแสดงหนังสือไทยฉบับเขียนได้เอาสมุดในหอหลวงที่มีมาแต่โบราณมาตั้งโชว์ไว้ห้องหนึ่ง ดยมีนายกุลาบรับอาสาแสดงหนังสือไทยเมื่อสมัยครั้งหมายแรกพิมพ์ห้องหนึ่งอยู่ต่อจากห้องของกรมหลวงบดินทร์ด้วยเป็นของอีกประเภทเดียวกันซึ่งกรมพญาดำรงได้เดินไปดูทั้งสองห้องและเริ่มรู้จักตัวนายกุลาบเมื่อครั้งนั้นเรื่องประวัติของนายกุลาบนั้นก็มีเรื่องเล่าซึ่งท่านได้เขียนเอาไว้ในพระนิพนธ์สรรพความรู้ในหนังสือรวมสรรพความรู้พระนิพนธ์ที่ได้เขียนถึงนายกุลาบว่าสมัยเมื่อตั้งหอพระวิชิรญาณนั้นนายกุลาบได้ขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกเจ้านายซึ่งเป็นกรรมการทรงทราบว่านายกุลาบเป็นผู้รักหนังสือก็รับเข้าเป็นสมาชิกหอพระสมุดตามพระประสงค์ตั้งแต่นั้นมานายกุลาบก็ได้เป็นสมาชิกหอพระสมุดและก็ได้มีกระจายให้หนังสือฉบับเขียนต่างๆที่ได้คัดสำเนาจากหอหลวงออกไปแปลต้นฉบับใหม่เป็นของกำนันแก่พระสมุดหลายเรื่องด้วยกันซึ่งก็ได้มอบหมายให้เป็นผู้ดูแลในส่วนของหนังสือจากหอหลวงนะคะเราจะเห็นว่าหนังสือที่มีคุณค่านะคะเป็นหนังสือที่บอกเล่าเรื่องราวต่างๆเพื่อการเรียนรู้ของคนในสังคมก่อนที่จะมาเป็นแหล่งรวมความรู้แหล่งรวมความคิดของหอสมุดแห่งชาติของไทยในปัจจุบันนั้นนะได้มีที่มาของการสะสมและรวบรวมความรู้ซึ่งในหนังสือของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพญาดำรงราชานุภาพได้มีผลงานพระราชนิพนธ์ที่ท่านได้พระนิพนธ์เอาไว้หลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นพงศาวดาร134เรื่องโครงกร92เรื่องศาสนา76เรื่องอธิบายแทรก19เรื่องประวัติต่างๆ160เรื่องตำนาน103เรื่องในนิตยสารสมาคม10เรื่องลายพระหัตถ์โต้ตอบกับสมเด็จพระเจ้ามวรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพญานฤศดานุวัตวงศ์ในหนังสือสารสมเด็จรวมทั้งสิ้น578ฉบับและพระนิพนธ์เรื่องสุดท้ายคือลักษณะเรียกพระเจ้าแผ่นดินซึ่งทรงร่างไว้ด้วยดินสอปัจจุบันหนังสือเหล่านั้นจัดเก็บไว้ที่หอสมุดดำรงราชานุภาพเช่นเดียวกันกับที่ในหอสมุดแห่งชาติและห้องสมุดต่างๆนะซึ่งเป็นหนังสือที่มีคุณค่าเห็นได้ว่าผลงานพระนิพนธ์ต่างๆนั้นทำให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ว่าทรงมีความรอบรู้มากเพียงใดและยังถือเป็นสรรพความรู้ที่มีคุณค่าอย่างมากต่อผู้อ่านที่สามารถศึกษาค้นคว้าในแขนงวิชาต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีวรรณกรรมศิลปกรรมศาสนาและประเพณีความเชื่อที่ท่านผู้ฟังทั้งหลายสามารถที่จะหาอ่านได้จากห้องสมุดต่างๆวันนี้ขอจบรายการเรื่องเล่าจากหนังสือประชุมพระนิพนธ์สรรพความรู้ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพญาดำรงราชานุภาพที่เกี่ยวกับตำนานหอสมุดวชิรญาณและตำนานของหอหลวงจะเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ถึงแม้เราทุกคนจะอยู่แห่งไหน